Rămâne sau nu Florin Iordache la Ministerul Justiției, premierul Sorin Grindeanu va face un anunț peste două zile.
Miercuri seara, joi, să ia decizia sau să iau decizia. S-ar putea să fie înlocuit tot guvernul dacă trece cumva moțiunea de cenzură.
Președintele Klaus Iohannis este așteptat astăzi la prânz în Parlament. Modificările legislației penale inițiate de guvern, tema discursului pe care șeful statului îl va susține în plenul reunit. A șaptea seară la rând de proteste în București și în marile orașe, dar la o scară mult mai mică față de zilele trecute, doar câteva mii de oameni s-au adunat în fața guvernului. Un alt protest de această dată de susținere a cabinetului Grindeanu a avut loc la Palatul Cotroceni.
Iohannis era care arse voturile la Vâlcea, la Vâlcea și la Vâlcea! Trebuie să președinte Victor Ponta!
Între timp, guvernul Grindeanu este amenințat cu moțiunea de cenzură. Votul pe textul susținut de întreaga opoziție se va da mâine în plenul legislativului.
În numele cetățenilor români și pentru viitorul copiilor noștri, domnilor de la PSD și ALDE, renunțați la legalizarea furtului în România.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Haos întreaga zi de ieri la Ministerul Justiției, în timp ce ministrul Florin Iordache anunța dimineață un nou proiect de lege privind modificarea codurilor penale, instituția pe care o conduce transmitea un comunicat în care anunța că nu mai face niciun proiect. Întreaga zi Florin Iordache și guvernul au menținut această confuzie. După amiază, când a fost prins pe holurile Parlamentului, Florin Iordache i-a trimis pe jurnaliști la comunicatul emis de minister. Așadar, ministrul Justiției a mai încercat odată, a treia oară în mai puțin de o lună, să modifice legislația penală.
Parlamentul României, ora 15.
Pe comunicatul MJ-ului să ne spuneți două vorbe.
Nu vă spun, am dat un comunicat, care e problema? Vrem un comunicat mai larg.
Asta vreau să vă întreb, dacă intenționați să renunțați cu totul sau doar să amânați?
În ce stadiu este? Îl retrageți?
Comunicat.
Ca să înțelegem de ce jurnaliștii fugeau după Florin Iordache sau, mai bine spus, de ce Florin Iordache nu se oprea și ce spunea de fapt ministrul încă în funcție, trebuie să rezumăm o zi lungă în care haosul a pus stăpânire pe Ministerul Justiției. Așadar, ora 8, piața Constituției, Florin Iordache venea la muncă, la Ministerul Justiției. Anunța că a pregătit un nou proiect de lege privind modificarea codurilor penale, odată abrogată Ordonanța 13.
Mi-am asumat că legea așa cum am prezentat-o și cum va fi și astăzi supusă în dezbatere publică, dorea să respecte deciziile Curții Constituționale. Deci în legea pe care eu o voi supune astăzi în dezbatere publică, vor apărea și acele patru prevederi neconstituționale.
După aproximativ o oră, ministrul a revenit cu precizări, căci s-a aflat că proiectul de lege era copy-paste. Ce scria în controversata Ordonanță 13, scria și în noul proiect. A fost eliminat doar pragul de 200.000 de lei pentru abuzul în serviciu.
Înainte de a merge cu el mai departe, fără îndoială, toți specialiștii și toți cei care vor să se exprime, vor avea un punct de vedere. Vă mulțumesc.
Această consultare și dezbatere publică.
Potrivit legii, ea va rămâne în dezbatere publică 30 de zile.
După prânz, apare comunicatul Ministerului Justiției. Surpriză, instituția nu mai face niciun proiect și așteaptă decizia Curții Constituționale. Numai că proiectul anunțat deja dimineața de Florin Iordache plecase către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare. Astfel ajungem la ora 15 în Parlament, cum vă spuneam, când jurnaliștii încercau să afle ce se întâmplă. De ce dimineață ministrul anunța un nou proiect, pentru ca, după amiază, ministerul să renunțe cu totul.
Pe comunicatul MJ-ului să ne spuneți două vorbe.
Nu vă spun, am dat un comunicat, care e problema? Vrem un comunicat mai larg.
Asta vreau să vă întreb, dacă intenționați să renunțați cu totul sau doar să amânați?
Jurnaliștii trimiși la comunicat au avut de citit astfel. Ministerul Justiției nu este preocupat să elaboreze un proiect de lege, instituția doar centralizează deocamdată deciziile pronunțate de Curtea Constituțională cu privire la actele normative menționate, codul penal și codul de procedură penală.
Iorguianu, și mulțumim, ministerul a trimis aseară la CSM, DNA, în Alta Curte de Casație și Justiție și la Parchetul General adrese prin fax de retragere a proiectului proiectului de lege privind modificările la codul penal și codul de procedură penală, au declarat pentru Hot News reprezentanții ai ministerului. În aceste condiții, rămâne sau nu Florin Iordache la conducerea Ministerului Justiției, vom afla miercuri sau joi după adoptarea bugetului și după votarea moțiunii de cenzură, spune premierul Sorin Grindeanu. Șeful guvernului a precizat că este posibil ca chiar Florin Iordache să demisioneze. Premierul a fost întrebat ieri dacă l-a deranjat faptul că Ministrul Justiției a mințit în ședința de guvern din 31 ianuarie, atunci când a spus că are toate avizele necesare pentru aprobarea ordonanței de modificare a legislației penale. Consiliul Magistraturii ar fi urmat să se pronunțe asupra documentului în dimineața următoare.
Am spus că o să treacă cele două zile în care se discută în prima buget, una, a doua, moțiunea de cenzură. E normal să rămână la dezbaterea moțiunii de cenzură, urmând ca miercuri seara, joi, să ia decizia sau să iau decizia. S-ar putea să fie înlocuit tot guvernul dacă trece cumva moțiunea de cenzură. La Ministerul Justiției e și o situație aparte. Sunt posturile de secretar de stat libere. De asemenea, dacă ar pleca ministrul, s-ar vacanta aproape toate funcțiile de conducere din cadrul ministerului.
Ce v-a deranjat mai mult la Ministrul Justiției? Faptul că v-a mințit în ședința de guvern?
Eu nu mai vreau să intru în declarații legate de Ministerul Justiției.
Codul penal și codul de procedură penală tot vor fi modificate pentru că așa cere Curtea Constituțională, mai spune Sorin Grindeanu.
Am cerut Ministerului Justiției, pentru că sunt articole declarate în întregime neconstituționale de către curte, să dea drumul la o dezbatere sau Parlamentului, pentru că până la urmă e normal ca acele articole declarate de către Curtea Constituțională neconstituționale să poată să fie modificate, pentru că altfel se creează distorsiuni în sistemul judiciar și, doi, nu e legal.
Și a mai fost întrebat premierul Sorin Grindeanu care este temeiul adoptării ordonanței numărul 9, care prevede că timp de un an sunt suspendate plafoanele de creditare pentru administrația locală.
S-a făcut un amendament ca să fie și mai clare lucrurile în Comisia de Buget Finanțe aseară, un amendament aprobat, astfel încât să fie cât se poate de clar că nu se pot depăși anumite limite și plafoane. Și vă rog să verificați.
Președintele Klaus Iohannis adresează astăzi plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Mesajul său va fi pe tema modificărilor aduse de către guvernul legislației penale, precum și despre evenimentele generate de acestea. Birourile permanente reunite au stabilit ora la care va fi prezent în Parlament șeful statului, a anunțat președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu.
Am discutat despre includerea în ordinea de zi pentru marți a solicitării președintelui României de a se adresa Parlamentului. Am hotărât ora 12 conform solicitării pe care a făcut-o domnia sa.
În scrisoarea adresată Parlamentului, președintele Klaus Iohannis a făcut referire și la intenția de a organiza un referendum pe tema continuării luptei anticorupție. Iar mâine sau joi, Curtea Constituțională va dezbate sesizarea împotriva Ordonanței de Urgență 13. Sesizările au fost formulate de CSM, șeful statului și avocatul poporului. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat ieri că instituția urmează să se pronunțe dacă acestea mai sunt admisibile, având în vedere abrogarea Ordonanței 13. Astăzi, CCR va primi punctele de vedere ale instituțiilor implicate.
Ascultați știrile Europa FM.
După cele mai ample proteste de stradă de după 89, în a șaptea seară, intensitatea acestora a mai scăzut. În Piața Victoriei din capitală au fost aseară 25.000 de protestatari, iar în țară alți 25.000. În Constanța, Iași, Sibiu, Oradea, Timișoara, Cluj, Alba Iulia, Ploiești, Brașov, Craiova, Baia Mare și Galați. S-a mers în coloană pe străzile orașelor, iar în Piața Victoriei din București, protestatarii au aprins din nou lanternele telefonelor mobile. Manifestanții spun că nu mai au încredere în guvern, chiar dacă între timp modificările aduse codurilor penale au fost retrase. S-au fluturat steaguri ale României și ale Uniunii Europene și s-a cerut un guvern fără penali. La Palatul Cotroceni, pe de altă parte, aproape 2000 de persoane au cerut pentru a doua zi la rând demisia președintelui Klaus Iohannis, pe care îl consideră responsabil pentru tensiunile din ultimele săptămâni. La un moment dat al protestului, în fața administrației prezidențiale, au fost chiar 4000 de oameni. Ei au împrumutat unul dintre îndemnurile contestatarilor guvernului. Dacă vă pasă, ieșiți din casă.
Iohannis, care arse pădurile la Turcia, la Turcia și la Bârcea! Trebuie să iasă președinte Victor Ponta!
Dacă vă pasă, ieși din casă! Dacă vă pasă, ieși din casă!
Și ne întoarcem și mâine! Ne întoarcem și mâine!
Pe pancartele participanților scria între altele Iohannis Trădător, sluga rușilor, DNA fără cucuvea sau lovitura de stat pornește de la Cotroceni. Manifestanții de la Cotroceni sunt de părere că președintele Klaus Iohannis ar încerca să provoace o criză artificială și că ar nesocoti rezultatul alegerilor parlamentare. La Arad, printre persoanele care au ieșit în stradă să protesteze față de intențiile guvernului, s-au aflat și 7 pensionari care s-au declarat că susțin cabinetul PSD.
Am votat și am fost păcăliți. Acum vine PNL-ul, care nu a câștigat nici 20%, că vrea puterea. Președintele Iohannis a ieșit între popor. Care președinte de țară mai ieșea între poporul lui, să spună? Pe care l-au votat SRI-ul și DNA-ul, care l-au susținut așa, jos slabele noi după DNA.
Dar de unde știți acest lucru?
Poftim?
De unde știți acest lucru?
De unde se aude?
Media,
da. Dar el nu se lasă, nu se lasă.
Bun, și în seara asta ați venit să pentru ce?
Pentru că nu vrem jos guvernul.
Și chiar aici lângă cele ați protestatari care sunt împotriva?
Da.
Ce v-au spus ceilalți?
Că fiecare are opinia lor. Se spune mie pe câți penale luat Chebeșii.
Vi se pare normal modul în care guvernul a aprobat acea ordonanță noaptea, fără să o anunțe, fără o dezbatere?
Dar de ce atâta trandan?
Nici o persoană nu a apărut în decurs de o oră la manifestația convocată pe Facebook de către susținătorii PSD în centrul Piteștiului, anunță News.ro. În piața Vasile Mila din oraș s-au aflat însă în dispozitiv 10 de jandarmi și polițiști pregătiți să intervină. În Alba Iulia, un pensionar a cerut demisia șefei DNA, iar la Ploiești, un bărbat a ieșit în stradă împotriva președintelui Klaus Iohannis, scrie Adevărul. Între timp, în căutarea unei conspirații care ar fi scos o jumătate de milion de cetățeni în stradă, filialele județene ale PSD s-au apucat să strângă semnături de susținere pentru guvern. Primarul Iașului, Mihai Chirica, vicepreședinte al PSD, afirmă că formațiunea ar fi pierdut în județ jumătate dintre susținătorii săi de la parlamentare. Cota de încredere ar fi acum de 18-20%, așa reiese dintr-un sondaj de opinie efectuat în ultima perioadă. Mihai Chirica într-o intervenție la Europa FM.
Ca după fiecare război evaluăm pierderile. Lumea față de cei care ne-au apreciat pe 11 decembrie au început să-și mai piardă din încrederea care ne-au acordat-o, motiv pentru care ne-am dus undeva în jurul 18-20% ca nivel de încredere.
Față de cât?
Față de cele 45% cât am avut în luna decembrie anul trecut.
Credeți că această situație este generalizată la nivelul întregii țări?
În principiu, nu cred că reprezentăm altă categorie de cetățeni ai României față de celelalte alte zone. Cu siguranță există o tendință de scădere a nivelului de încredere, ceea ce noi ar trebui cu toții să punem umărul ca să o recuperăm.
Primarul Iașului nu susține demersul colegului său de partid de la Vaslui, acesta din urmă deja celebru, după ce a spus că face parte din aripa taliban a PSD și că manifestanții sunt răgălii, vrea să scoată susținătorii partidului în stradă.
Și dacă se întâmplă, care este rezultatul următor? O să apară marea tabără a celor care au ieșit în stradă săptămânile trecute și o să vadă marea sau mica tabără a celorlalți care ies în stradă din nou. Ei și va fi un element de comparație. Începem să ne numărăm bob cu bob, să vedem 150.000 la 149.000 la ce ajută lucrul ăsta. Înțelept este să încetăm odată această chestiune și să ne apucăm de treabă. Vorbesc din experiență. Am avut și la Iași o situație similară, dacă vă amintiți, intens mediatizată cu teii. Lumea au crezut că e o chestie de joacă. Eu am simțit-o pe propria mea piele că nu e nimic de joacă. În momentul în care emoția publică a cetățenilor orașului depășea capacitatea mea de a mai explica, mi-am dat seama că dacă nu fac urgent ceva, totul se prăbușește.
În ceea ce privește demonstrațiile din ultima perioadă, primarul Iașului afirmă că protestele ar trebui să înceteze.
Atâta timp cât este asigurată într-un mod real și concret posibilitatea de guvernare a PSD, fără încercarea oarecum dușmănoasă de data aceasta de a aduce România în alegeri anticipate, pot fi grupuri de lucru, de discuții în continuare și au libertatea să o facă, numai că, din păcate, ieșirile în stradă au devenit așa niște momente de socializare. De la ora 18 la 20 ieșim, de la 20 ne ducem la o bere, după care ne întâlnim la aceeași oră și mai discutăm. În 2 ore răgușim și pe urmă vorbim despre ultimele editoriale din presă sau filme. Noi trebuie să încercăm să creăm o viață socială frumoasă, pașnică și mai departe să demonstrăm tuturor că nu am mințit pe nimeni în decembrie 2016.
Mihai Chirica susține în continuare că ministrul Justiției Florin Iordache trebuie să fie demis, însă nu crede că este nevoie de schimbări majore în conducerea partidului. În Prahova, filiala județeană a PSD strânge semnături de susținere pentru cabinetul Grindeanu. Liderul organizației Bogdan Toader spune că nu organizează proteste ca răspuns la manifestațiile antiguvernamentale. Același lucru se întâmplă și la Arad, a anunțat președintele filialei, deputatul Dorel Căprar.
Am demarat acțiunea de strângere de semnături pentru susținerea guvernului. Toate organizațiile noastre, colegii, sunt mobilizați pentru acest lucru. Cu siguranță cetățenii României doresc ca programul de guvernare care l-am propus în campania electorală să fie pus în aplicare. Acest lucru se poate face doar cu un guvern PSD legitim instalat și cu majoritate parlamentară la fel de legitim instalată. Aceste semnături se strâng întâlnirile cu cetățenii prin oraș, în localitățile județului, fiecare organizație se organizează cum dorește.
Și PSD Timiș adună semnături pentru susținerea guvernului Grindeanu.
Domnule prim-ministru, trebuie să vă asumați eroarea de a adopta aceste acte normative și să plecați acasă. Prin aceste acțiuni îndepărtați investitorii de România, îndepărtați România de tot efortul făcut în ultimii 27 de ani pentru a căpăta statutul de țară europeană. În graba cu care vreți să vă salvați propria clientelă de la condamnări, ați uitat de prioritățile cu adevărat importante pentru România. Ați uitat de condițiile dezastroase din spitale, de frigul și igrasia din școli, de drumurile pline de gropi care iau anual mii de vieți.
Prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Grindeanu va fi dezbătută și votată mâine. Documentul a fost citit ieri în plenul Parlamentului. Cătălin Predoiu este cel care a făcut public textul intitulat Guvernul Grindeanu, Guvernul Sfidării Naționale, nu legalizați furtul în România. Liderul liberal a spus că modificările aduse de putere legislației penale vor îngrădi lupta împotriva corupției și că ele sunt de natură să abată atenția de la adevăratele probleme ale țării. În plus, Cătălin Predoiu a declarat că prin introducerea proiectului de lege privind grațierea și ordonanței referitoare la dezincriminarea unor fapte penale, executivul a acționat la comanda unor persoane certate cu legea.
În numele cetățenilor români și pentru viitorul copiilor noștri, domnilor de la PSD și ALDE, renunțați la legalizarea furtului în România. Domnule Dragnea și domnule Tăriceanu, vă asigurăm că românii nu vor grațierea și salvarea politicienilor corupți. Legiferarea în folos propriu nu este o soluție pentru România, pentru că nu face decât să slăbească statul de drept și să ne slăbească ca națiune. Vă somăm, domnilor, să renunțați la acțiunile împotriva respectării legii, să renunțați la a proteja corupția și la a atenta la viața, siguranța și viitorul românilor. Nu vă mai ascundeți în spatele unui vot pe care cetățenii vi l-au acordat cu bună credință și deschideți larg ochii pentru a vedea că nu guvernați doar o Românie minoritară a celor corupți.
Demersul este susținut și de parlamentarii Partidului Mișcarea Populară, însă PSD și ALDE au o majoritate confortabilă în Parlament. Astăzi, în plenul legislativului, este așteptat votul pe proiectul de buget pe 2017. Știrile Europa FM la final. Vremea se va răci astăzi. Cerul va fi noros și vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În zona montană înaltă și în jumătatea de nord a Moldovei vor predomina ninsorile, iar în celelalte zone vor fi mai ales ploi. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat, mai ales în sud-vestul teritoriului și în zonele de deal și de munte. Trecători și pe arii restrânse se va depune polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 8 grade. În capitală cer acoperit, bate vântul, va ploua, iar temperatura maximă nu trece astăzi de 4-5 grade Celsius.
Ioana Brustur, Capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața! Rivaldinho a ajuns azi noapte la București, iar astăzi va semna cu Dinamo dacă nu vor apărea probleme la vizita medicală. Fiul fostului mare fotbalist Rivaldo, în vârstă de 21 de ani, este atacant, are 1,86 m înălțime și a jucat până acum în acest sezon la o echipă din Liga a doua braziliană. În urmă cu un an și jumătate, Rivaldinho a avut o primă experiență nereușită în Europa la Boavista Porto. Amintim, Dinamo i-a mai transferat în această iarnă pe Taher Bawab și Claude Dielna și s-a despărțit de Rotary Lazar și Gnoere. ACS Poli Timișoara și Gazmetan Media și-au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa a 22-a a Ligii 1. Doman a deschis scorul pentru bănățenii la jumătatea reprizei secunde, iar Buziuca a egalat 10 minute mai târziu. Gazmetan juca însă în inferioritate numerică din minutul 61, când Rugasevici a fost eliminat. Aflați în insolvență, medieșenii se mențin pe poziția a patra, în timp ce ACS Poli Timișoara a părăsit pentru prima oară în acest sezon ultimul loc la egalitate cu Oasea Târgu Mureș, dar cu golaveraj superior. Amintim, Timișoara a început campionatul cu o penalizare de 14 puncte, iar ASEA Târgu Mureș de la minus 9. Deținătoarea Cupei Davis, Argentina, a ratat calificarea în sferturile de finală ale actualei ediții. Reprezentativa sud-americană a fost învinsă cu 3-2 de Italia, după ce în meciul decisiv Fabio Fognini a revenit spectaculos de la 0.